Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунан 7 ноябрь дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын билдирди.
6 жыл чыкпай жаткандан кийин мен 19-нда чыгып сүйлөсөм 20-сында прокуратура ошону кайра текшерсин деген тапшырма берилди деп айтып чыгып атышат. Көрөлү, мен иштер менен таанышып элекмин, эгер таанышсам кенин айтып берет элем.
Укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноолор токтобой келатканын айтып коңгурак кагууда, бирок көпчүлүк арыздар боюнча далил жетишсиз деген негизде кылмыш иши козголбойт. АКШда бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүктүн акыркы күнү. Кыргызстан улуу октябрь социалисттик революциясы расмий майрам катары белгиленген постсоветтик эки өлкөнүн бири. Бишкек шаарынын тургундары бүгүнкү күндүн маани маңызы тууралуу кандай ойдо?
Бүгүнкү майрам жакшы майрам, эртең да бүгүн да майрам да кал. Октябрь революциясынын күнү.
Констанция майрам, Констанция кабыл алынган күнү.
Кантсы кабыл алынган күн?
Ооба.
Кайсы кантсы?
Октябрь.
Эмесе алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Алды менен Айданбек Акматулов акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат. Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлугу кызматынан кетти. 7 ноябрдагы билдирүүсүндө Михаил Саакашвили анын акыркы чыдамын өткөн жумада Украина мамлекеттик кызматкерлеринин декларациясы талкалаганын белгилеген. Ал миллиарддаган доллары бардыгын жарыялашкан мамлекеттик чиновниктер социалдык жардамды сурап жатат деп айыптаган. Саакашвили 2015 жылы май айында Одесса облусунун губернаторлугуна дайындалган эле. ФБРдин директору Хиллари Клинтонго айып коюлбасын билдирди. Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Комми президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын конгресске билдирди. Бул маалыматты республикачыл конгрессмен Джейсон Чаффетс 6 ноябрда ырастады. Клинтондун атаандашы Дональд Трамп Хиллари Клинтонду бузулган система сактап калды деп Детройттагы митингде айтты. They're getting a little worried. Азыраны бурмаланган система сактады. Бул толугу менен бузулган система. Аны мен көп мезгилден бери айтып келатам. Силер 8 күндүн ичинде 650 000 имейлди окуп чыга албайсыңар. Хиллари Клинтон күнөөлүү. Ал өзү билет, ФБР билет, адамдар дагы билет. Эми Америка эле добуш берүү менен акыйкатты орнотот, деди Трамп. Джеймс Коми 28 октябрда Конгресске жазган катында Хиллари Клинтондун жаңы электрондук каттары табылганга байланыштуу июль айында токтотулган иликтөө кайра башталганын маалымдаган. Бул президенттик шайлоого аз калганда ар кандай түкшүмөлдөрдү жараткан. Биркен Улуттар Уюму АКШнын Ооганстандагы абадан соккусун иликтейт. Улуттар Уюму ондогон тынч жарандардын өлүмүнө алып келген Ооганстан түндүгүнө АКШнын абадан соккусун иликтээрин билдирди. Буунун Ооганстандагы миссиясынын маалыматы боюнча Кундуз провинциясындагы Бузе Кандагари жергесине урулган аба соккусунан 31 адам өлүп, 19 жарадар болгон. Жабыркагандардын көпчүлүгү балдар жана аялдар экени кабарланган. Буунун миссиясы Ооганстанда акыркы мезгилде тынч жарандардын өлүмү көбөйгөнүн билдирип, бир жума ичинде эле 95 жаран өлүп, 411 жарадар болгонун кошумчалаган. Миссия башчысы Тадамичи Ямамото 6 ноябрда тараткан билдирүүдө тынч жарандардын өлүмү жол берилди жана ал Ооганстанда тынч жана туруктуулукту орнотуу аракетин бузат деген. АКШ аскерлери 5 ноябрда абадан сокку, алар тарабынан урулуш мүмкүндүгүн билдирип, окуяны иликтөөгө убада берди. АКШнын Оогансандагы аскер башчысы генерал Джон Николсон күнөөсүз адамдардын өлүмү үчүн терең өкүнүчүн билдирди. Бишкекте чех ишкерлерин тоноп кетишти. Саламат сактоо тармагындагы долбоорлорду каржылаган чехиялык ишкерлер 7 ноябрь күнү саат 4:30 ченинде Бишкектин чок ортосунан тоноолушту. Алардын акчасын алып кеткендер өздөрүн милиция кызматкерлери издешкен. Чехиялыктардын жанында жүргөн кыргызстандык жаран Демилге коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Усманованын азаттыкка ырасташынча, ишкерлер сувенир алуу үчүн Берекет Гранд базарына кирип, чыгып келе жатканда жарандык кийимчен 5 киши алардын колдорун кайрып, документтерин талап кылышкан. Шаардык милиция бул окуя тууралуу кабары жоктугун билдирүүдө. Биометрикалык паспортка жарандардын улуту жазылбайт. Жарандын улуту жана башка ал тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичинде камтылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди.
Микрочип болот, анын ичинде жарандын үй бүлөлүк абалы тууралуу маалымат, кайсы жерде каттоодо тургандыгы тууралуу маалымат, анын улуту, биометрикалык маалыматтар ошол чипте сакталат.
Мелис Эржигитовдун айтуусунда кыргызстандыктарга биометрикалык паспорттор 2017 жылдын февраль айынан тарта бериле баштайт. Айрым жарандар паспорттон улуту деген графаны алып салууга каршылыгын билдирип чыгышкан. Биометрикалык паспорттор акырындык менен ички паспортту колдонуудан сүрүп чыгармакчы. Алматыда өрттөн каза болгондордун саны 6га жетти. Өзгөчө кырдаалдар боюнча Алматы шаардык департаменти 6 ноябрда Алматы Towers бизнес борборунда чыккан өрттөн бир адамдын денеси табылганын билдирген. 7 ноябрда дагы 5 адамдын сөөгү табылганы кабарланды. Куткаруучулар издөө иштерин улантууда. 6 ноябрда жергиликтүү саат боюнча кечки саат 8:30 чыккан өрт 1800 чарчы метр аянтты каптаган. Өрттүн чыгуу себеби иликтенүүдө. Казак президенти болсо Японияда сапарда. Нурсултан Назарбаев Токиого 6 ноябрда расмий сапар менен келди. Ал 7 ноябрда император Акихито менен жолугушуп, эки тараптуу мамиле боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Нурсултан Назарбаев ошондой эле Япон премьер-министри Синзо Абе менен сүйлөшүүлөр өткөрө жана 7 ноябрда Казак-Япон бизнес форумуна катышат. Ал жерде 1,200,000,000 долларга келишимдерге кол коюлушу күтүлүүдө. Өткөн жылы октябрь айында Япон премьер-министри Борбор Азия региону сапарын алган Казакстанга да келген болчу.
Рахмат Айданбек Акматулу тааныштырган жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Кыргызстанда эртең жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу аймактардын жолдору тайгак болот. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 8-13 градус жылуу. Талас өрөөндө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз болсо 11-16 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Сыкөлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз болсо 10-12 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештеги Кыргызстан фракциясынын депутаты Канатбек Исаев Токмок шаарынын мэри болуп турган кездеги иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын билдирди. Анын алдында Исаев конституциялык реформа боюнча сын пикирин айткан эле. Бийликтин саясий оппоненттеринин бир канча жыл мурунку иштерин эми эстеп жатканы саясий куугунтук тууралуу сөздөрдү жаратты. Кененирээк Эленора Бешенбек кызы баяндайт.
Канат Исаевти каралоо ал конституциялык реформа тууралуу оюн түп тамырынан бери өзгөртүп, референдумга каршы добуш бергенден кийин башталды. Жогорку кеңештин соңку жыйындарында баш мыйзам өзгөрбөсүн дегендерди жаманатты кылганды токтотууну талап кылган эле.
Конституцияга каршы чыккандар деле коомдук каналдан сын пикирге алып, керек болсо эл душманына айлантылат. Саны өзгөртпөш керек деген адамдар булар өздөрүн ой ошондой. Аны биз добуш менен эле чечишибиз керек. Кысып, коркутуп, жаманатты кылып, каралап конституцияга каршы чыккандарды эртең тарых тастыктайт. Кимдики туура эмес экенин мындай жол менен конституцияны өзгөртпөш керек. Эч ким бизди артыстан коолап келаткан жок. Татынакай эле 6 жылда ушул конституция менен эле келаттык.
Мындай билдирүүдөн көп өтпөй Канат Исаев жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде Токмок шаарынын мэри болуп тургандагы иштерин башкы прокуратура териштире баштаганын айтты. Азаттык бул макал жазылып жаткан чакта Исаевдин өзүнөн комментарий ала алган жок. Исаев Токмок шаарын 2008-2010 жылдары башкарган. Апрель инкалабынан кийин бийликке келген убактылуу өкмөттүн тушунда ага каршы эки кылмыш иш козголгону айтылган. Башкы прокуратура Исаев мэр болуп турганда Акбула ишканасынан мурунку жатаканасын өз баасынан кыйла арзан сатып жиберген. Шаардык китепкананы мыйзамсыз жеке менчикке өткөргөн деп айыптаган. Бул кылмыш иштерди тергөө ара жолдо калып сотко жеткен эмес эле. Ал арада Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Аманалиевдин Эркин Тоо басмаканасын менчиктештирүү маселеси боюнча дагы прокуратура козгой баштаганы маалым болду. Депутат болсо кылмыш иштерди жандан тууга негиз жок деп билдирди.
Ашантача да айтыч негиз жок, аякта мурун бул эме боюнча эки жолу иш болгон, анда мен күнөөкөр эмес, даже күбө батарда чакырылган эмесмин. Алты жыл учуп жаткандан кийин мен 19-да чыгып сүйлөсөм, 26-сында прокуратура ошону кайра текшерсин деген тапшырма берди деп айтып чыгып атышат. Көрөлү, мен иштери менен таанышы элек, эгер таанышсам жөнүн айтып берет элем.
Башкы прокуратура айрым депутаттарга карата териштирүү башталганы тууралуу азырынча түшүндүрмө бере элек. Юстициянын генералы Кубатбек Кожоналиев укуктук баа берүү, сот жообуна тартуу тандалган адамдарга гана колдонулуп жатат деген пикирде.
Бийликти сындаган адамдарга текшерүү жүргүзүп, иш козголуп аткандай сезилет. Ким бийликке акырат айткан болсо, ошолорго текшерүүлөр жүргүзүлүп, иш козголуп жүрүп атат. Ошол эле убакта бийликтин сөзүн сүйлөп, ошонун акырынан жем жеп жүргөндөргө эч кандай чара колдонбойт. Ал жөнүндө да фактылар көп.
Саясаттануучу Эмиль Жураев каршылаштарына каршы кылмыш иш козгоо, оозун жабуу аракети эски бийликтерден калган ыкма экенин белгиледи. Жана мындай саясий куугунтуктун кесепети оор болоруна токтолду.
Саясий көз караштар келишпей калганда бийлик тарап сот системасын оппозициячыл сын айткан саясатчыларга каршы курал катары колдонуп келген. Бул мурдатан эле болуп жүргөн нерсе. Мисалы үчүн Кандыбек Эмомалиевге каршы жер имарат боюнча маселелер бир жылдай мурда бир көтөрүлдү эле. Ошондон кийин бул депутат үн чыгарбай тымызын эле жүрүп калды эле. Анан акыркы бир айдын ичинде кайра конституция боюнча референдум талкуулана баштаганда, көбүрөөк сүйлөй баштаганда кайра жаңылыкка чыгып калды. Канат Исаев боюнча деле менимче ошол эле нерсе. Бул кандайдыр бир фактыкка айкындык, чындыкты табайын деген ниет эмес. Менимче бул канткенде да Канат Исаевдин мааниси бар. Коалиция үчүн эмне эле жаңы куруп атканда бул керек киши. Жүрүш турушун, саясий сөздөрүн контролдоп туруу үчүн болгон аракет кылды деген ой кетет.
Анткени менен азыркы бийликти колдогондор саясий куугунтук тууралуу дооматтарды четке кагып келет. Парламенттеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Анвар Артыков Исаев боюнча буга чейин айтылып жазылып жүргөн жагдайларды териштирүү азыркы учурга туура келишин атайын деп эсептебейт.
Канат Исаевдин неыгылган мүзөсага мен билбейт экен, бирок жөн эле прокуратура чакырбаса керек. Массалык маалымат каражаттары көптөн бери эле ар кандай маалыматтар жүрбөйбү. Эми ушулар такталып атса керек да. Ушул убакыт ушу турушуга туура келип калса керек да. Негизинен куугунтукта бар, күнөөсү жок кишини куугунтайт деген баарынан алыс. Андай заман өтүп кетти. Мунуңку президенттердин доорунда мисалы үчүн биз жолдон кетип аткан жерибизден кармап эчтеке сүйлөй элек да, алып барып кечке кармап, эки күн кармап кызметчи. Азыр андай жок да. Саясий куугунтукта жок бизде, кайяктан болсун.
Канат Исаев Жогорку Кеңештин өткөн чакырылышында Республика партиясы менен шайланып келген. Республикачылар менен Атамекен фракциясы тирешкенде Исаев Атамекенчилерди колдогон жана өзүнүн фракциясын ыдыратып бөлүп жаргандардын башында турган. Соңку парламенттик шайлоодо Исаев Кыргызстан партиясы менен катышты. Бул фракция иштеп иштей электе. Мандат чыры менен аты чыкты. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Укук коргоочулар Кыргызстанда кыйноолор токтобой келатканын айтып, коңгуроо кагууда. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун маалыматына караганда, быйыл 9 айдын ичинде 145 адамдан арыз түшкөн. Алардын басымдуу көпчүлүгү милиция кызматкерлеринен жабыркагандар. Бирок кыйноо тууралуу арыздардын дээрлик көпчүлүгү боюнча далил жетишсиз деген негизде кылмыш иши козголбойт. Учурда кыргызстандык дарыгерлерди кыйноо фактысын туура каттоого үйрөтүп жатышат. Сөз кылбашыбыз Рахат Кеңешовада.
Кылмышка шектелип милициянын колуна түшкөн жаран, эгер аны убактылуу камаш керек болсо, адегенде сөзсүз түрдө медицина кызматкерлеринин текшерүүсүнөн өтүшү зарыл. Бул норма Кыргызстандын кылмыш кодексинде жазылган жана ал адамды доктурларга күч кызматкерлери өзлөрү алып барып көрсөтүп келиши керек. Бирок укук коргоочулардын айтымында мыйзамда жазылганы менен бул талап учурда тиешелүү деңгээлде аткарылбай жатат. Себеби жол жобосу толук иштелип чыккан эмес, дейт Эркиндик үнү коомдук фондунун координатору Асель Койлубаева.
Первым свидетелем того, что человек
адамдын кыйноого же зомбулукка кабылганынын биринчи күбөсү бул доктур. Ал денедеги тактар жана адамдын ошол кездеги психикалык, психологиялык абалын даана жазууга, башкача айтканда документтештирүүгө милдеттүү. Буга чейин бул иш кандайдыр бир деңгээлде жасалып келген, бирок атайын бланктардын жоктугунан, доктурлардын үстүнөн көзөмөл жакшы жүргүзүлбөгөндүктөн кыйноону далилдеш кыйын эле.
Из-за этого все телесные повреждения.
2011 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы атайын баяндамачысы Хуан Мендес Кыргызстанга келип, укук коргоочулар көз каранды эмес соттук медициналык эксперттер менен 15ке жакын жабык жайды кыдырып, камактагылар жана алардын адвокаттары менен жолугуп чыккан. Иш сапарынын жыйынтыгында Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Кыргызстанда кыйноолор өтө жайылган көрүнүш экенин, көп учурда адамдар милицияга түшкөндө алардын ур токмогуна, кыйноосуна чыдабай жасабаган кылмышты мойнуна алып жатканын айтып, өлкө жетекчилигине бир катар сунуштарды айтып кеткен. Мына ушул сунуштардын бири катары учурда кыргыз бийлиги адамдын кыйноого кабылганын далилдөөчү системаны ишке киргизүү аракетин көрүүдө. Ал 1999 жылы Бириккен Улуттар Уюмунда бекитилген Стамбул протоколу. Бул документте 15 өлкөнүн 80ге жакын адиси иштеп чыккан жана анда кыйноо фактысын далилдөөнүн жолжобосу ийне жибине чейин тиештирилип жазылган. Бул системанын негизинде медицина кызматкери атайын бланкка кыйноого кабылган адам тууралуу баардык маалыматты жазууга милдеттүү. Толтурулган кагаздын бир көчүрмөсү ошол замат прокуратура органдарына жөнөтүлөт. Демек, кыйноо фактысын кийин далилдеш кыйла жеңил болот дешет укук коргоочулар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин консультанты Бермет Барктабасова кыйноонун издери тууралуу болгонун болгондой кылып жазып берүүдөн доктурлар айрым учурда коркуп, керек болсо кийин ошол зомбулук көрсөткөн күч кызматкеринин каарына өзүм калып калбайын деп көрүп турганын жазбай койгон учурлар болуп эле келатканын, эми жаңы система боюнча аларды коргоо механизмдери да каралганын айтууда.
Гарантии прописаны.
Кепилдиктер жазылган. Биз азыр алардын баарын тизмектеп жазып жатабыз. Мисалы, күч кызматкери жанында турса, жабыркаган адам эч убакта доктурга баарынан чыга албайт. Ошондуктан ал чыгып туруш керек. Кыйноого кабылган адам баарын толук айтып бербесе, маалымат так объективдүү болбой калат.
Мына ушунун баары өткөн аптада Ысык Көл облусунда иштеген соттук медициналык эксперттер, соттук психиатрлар жана психологторго тренинг өткөрүлүп, үйрөтүлдү. Ага чейин бул сыяктуу тренингдер башка аймактарда да өткөн. Кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын улуттук борбор быйыл толук иштеп баштады. Ал кайсы гана жабык жай болбосун, эч эскертүүсүз күнбү түнбү кирип барып текшерүүгө укуктуу. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулаймановдун айтымында арыздардын саны өсүүдө.
Сөзсүз эле кыйноо фактылары көбөйүп атат деген көрсөткүч эмес. Бул улуттук борборду эл билип, коомчулукка биз таанымалуу болуп, бизге ишеним жогорулап атабы деген ойдомун.
Мекеменин маалыматына караганда 100 кыйноонун 85 күч кызматкерлери кылмышты мойнуна илүү үчүн жасайт. Кылмышты медициналык текшерүү менен гана далилдесе болот. Бирок былтыр, маселен, кыйноо фактысы боюнча кайрылган арыздардын 94%ына кылмыш иш козгоодон баш тартылган. 13 жылда Кыргызстанда кыйноо беренеси боюнча бир гана сот өкүмү чыккан. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Коллектив Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Молдовада өтө турган президенттик шайлоо, Түркияда парламент депутаттары менен журналисттерди камоо толкуну, Казакстанда терактка айыпталган жаранды өлүм жазасына тартуу өкүмү, Орусиядагы ВИЧ инфекциясы менен туберкулез боюнча опурталдуу жагдай жана Владимир Путиндин Голливуд актеру Стивен Сигалга орус жарандыгын тартуу кылуусу туурасында баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр.
Сиздер кечки Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардан учкай мазмуну. Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кетти. АКШда Федералдык электоо бюросунун башчысы президентке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын Конгресске билдирди. Улуттар Уюму АКШнын Ооганстандагы абадан соккусун иликтейт. Ал соккудан ондогон тынч жарандар налыт кеткен эле. Нурсултан Назарбаев Токиого 6 ноябрда расмий сапар менен барды. Алматы өрттөн каза болгондордун саны 6 кишиге жетти. Кыргызстанда биометрикалык паспортко жарандардын улуту ачык жазылбайт. Жарандын улуту жана башка ал тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичине камтылат. Бул тууралуу мамлекеттик катоо кызматынын басма сөз катчысы биздин радиого билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарынан кененирээк Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. АКШда бүгүн президенттик шайлоодогу үгүт өнөктүктүн акыркы күнү. Эртең америкалыктар өлкөнүн 45-чи президенти үчүн добуш беришет. Шайлоо өзү АКШнын тарыхында 58-ci ирет өтүүдө. Эки талапкердин саясий тагдыры аныкталар алдындагы соңку окуяларды Улан Алымкулуулу баяндайт.
АКШнын Федералдык тергөө бюросу ФБРдин добуш бердин жуп алдындагы жарыясы Хиллари Клинтондун пайдасына ойноочу маалымат катары бааланууда. Аталган мекеменин башчысы Джеймс Коми Конгресске жолдогон катында Демократиялык партиянын президентке талапкеринин мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук каттарынын жаңы табылгандарын иликтөөдөн кийин деле ФБРдин быйыл июлдагы бүтүмү өзгөрүшсүз калгандыгын маалымдаган. Башкача айтканда, ФБР директору белгилегендей, Клинтонго мурдагыдай ал АКШ тышкы саясий мекемесин жетектеген кезде жеке электрондук даректи колдонгон үчүн расмий айып таккыдай негиз жок. А эске салсак, Демократиялык партиянын президентке талапкери Хиллари Клинтондун аны мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук кат алмаштарына байланышкан жаңжал былтыр май айында эле тутанган болчу. Айлыктөөлөрдөн кийин быйыл июлда ФБРдин башчысы Клинтон жана анын жардамчылары электрондук кат алмаштарды өтө этиятсыз жүргүзгөнүн, бирок аларга айып таккыдай жүйө жоктугун белгилеген. Андан кийин 28-октябрда, башкача айтканда добуш берүүгө 11 күн калганда ФБР башчысы Конгресске Клинтондун каттарынын жаңы топтому табылгандыгын кабарлаган. Федералдык тергөө бюросунун бул кадамы Трамптын лагеринде кубаттоого арзыса, демократтар муну жапырып сынга алып, ФБР шайлоонун акыркы күндөрү саясий нөткө кийлигишип, мыйзам бузуп жаткан жокпу деген маселени дагы көтөрүшкөн. Алар ошондой эле ФБРди Трамптын Орусия менен байланыштарын ачууга чакырышкан. Эми болсо Клинтондун шайлоо штабы Демократиялык партия талапкеринин саясий беделине шек келтирген маселе жөнгөрүлгөнүнө кубанып тургандыгын жашырган жок.
Биз ФБРдин директору Коминин Конгресске жолдогон соңку катын көрдүк. Биз анын бүтүмүнө кубанычтабыз. Биз буга мурда эле ишенип турганбыз. Ал июлдагы тыянакты ырастаганына кубанычтабыз. Биз бул маселе чечилгенине кубанычтабыз.
Деди Клинтондун шайлоо штабынын өкүлү Дженнифер Палмиери Огайо штатынын Кливленд шаарындагы өнөктүк учурунда. Ал эми Дональд Трамптын лагеринде ФБРдин соңку жарыясын ачуулануу менен кабыл алышты. Талапкер өзү Мичиган штатында жүргөн жеринен буларга токтолду.
Right now she is being protected by a rigged system. It's a totally rigged system.
Дал азыр Хиллари Клинтон бурмаланган система тарабынан корголду. Бул толугу менен бурмаланган система. Мен муну узактан бери айтып келе жатам. 650 000 электрондук катты сиз 8 күндүн ичинде иликтеп чыга албайсыз. Хиллари Клинтон күнөөлүү. Ал муну өзү да билет. ФБР да билет. Адамдар да билет. Эми адилеттикти Американын эли 8 ноябрда шайлоо бекеттеринде орнотуусу керек.
Деди Трамп жактоочуларына кайрылып жатып. Ал эми Республикалык партиянын эң жогорку кызмат адамы, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян өз билдирүүсүндө ФБР кандай бүтүм чыгарганына карабай, Клинтон өкмөтүн жашыруун сырларын жана улуттук коопсуздук коркунучка кептегендигин белгиледи. Трамп менен Клинтон өнөктүктүн акыркы күндөрү жашоочулары 8 ноябрда алардын кимисине добуш берерин билбей экинчи жолу турган штаттарды кыдырышууда. Коомдук пикирди сурамжонун соңку жыйынтыктарына караганда Клинтон Трамптан алдыда, бирок азыркы манчалык чоң эмес. 8 ноябрда америкалыктар президенттен тышкары Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын бүткүл 435 мүчөсүн жана 100 сенатордун 34 дагы кайра шайлашат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
АКШдагы президенттик шайлоо жөнүндө кеңири маалыматтарды биздин сайтыбыздан эртең окуп туруңуздар. Азыр болсо кайрадан Кыргызстан темалары. Казакстан базарларына алма сатып келишкен таластык багбандар менен соодагерлер тобу Тараз бекетиндеги тосмонун ачылышына көмөк көрсөтүүнү талап кылып, облустук администрациянын алдынан нааразылык акциясына чыгышты. Бейрасмий булактын маалыматына караганда, Казакстандын тиешелүү мекемелери Кыргызстандан ташылган алмадан курт чыкты деп чек арадан өткөрүүгө тыюу салган. Майрам күн болгондуктан облустук бийликтен бул жөнүндө жооп алына элек. Таластагы кабарчыбыз Салиха Сариева кененирээк айтып берет.
Талас шаарынын тургуну Исламдын короосунда 4 тонна алма турат. Бул алмаларды Тараздагы алма ширесин даярдоочу заводко жеткирмек. Эки тараптуу келишим бар. Бирок бир жума мурун чек арадан артка кайрылган. Азыр сата албай же сактап кое албай убайым жеп жаткан кези.
4 тонна алма бар элеч. Бирден сок чыгарганга алма апарып чыктым, алмалар элечен алып барып анан кайрагайтып келдик муларды алып барып.
Жастыга сактай турганда эле повертер жок.
Анан бул ушу менен калып кетеби анан?
Эмне кылабыз билбей. Ак апыр сатарын эле өзүн уже Бишкек алып барабыз элем, Бишкекте эле уже көлдүн алмазы толтурат.
Исламдын алмасынан да 2-3 эсе көп алманын аргасын таппай турган соодагерлер бүгүн облустук администрациянын алдына келишти. Алардын бири насыйкат.
Эл кыйналып атат. Эмне үчүн алманы киргизбейбиз деген закон казактар чыгарды?
чыгарып койду, анан биздикилер эмне үчүн жөн отурат? Ошону чечип бербейби элге? Биздин алмабыз мына дайым эле Казакстанга кирип жүргөн. Анан ушул алма бышып төгүлүп аткан кезде алманы кирбесин деп казактар запрет деп барсак, ошо запрет алма кыргыздын алмасы кирбесин деген бизде указ чыккан деп казактар айтып атат да.
Соодагерлердин айтымында булар минтип алмасын чыгара албай жатса, Казакстандын алмасы Бишкек аркылуу Кыргызстанга эң эркин эле кирип жатат. Ошондуктан калыстык үчүн алманы киргизгенди да токтотушсун дешти соодагерлер.
Кошо мамлекеттер менен сүйлөшүп биз жардам кылбыз да. Биз бүгүн майрам күнүнө карабастан чогулдук, дагы чогулабыз, бул чечилмейинче. Дагы чыгабыз. Келүүдө адам болду, дагы көбөйөт.
Эми мындай да вопрос болуп атат да. Азыр Алматынын алмазы Бишкекке кирип атат. Чымкенттин алмазы Бишкекке кирип атат. Анда алардыкын жапсын, өткүзбөсүн Бишкекке кирип атат. А биздикине барсаң фитоң жок. Давай 40 000 теңгөр өтөзүң дейт, 50 000 теңгөр өтөзүң дейт. Кирип атат. Чёрный речка деп коюп, ошол жак менен анын ногу Каралтанын жана пост барго, Чалдардын. Ошол жактан кирип атыр анда Чымкенттики, Алматынын алмаларчы. Анда пус алар да кирсин. Биздин эз мына чоңдор иштегендиктен, мына карап турсаң Казакстанда биринчиден кыргыздын жарандарын гайлары сыйлабайт, экинчиден таможнядагылар сыйлабайт да, мындай да айтканда.
Бүгүн нааразычылык акцияларына чыккандар, чек аранын казактар тарабындагы шылуундар кыргыз соодагерлерди ачык эле тооруп жаткандарын айтышты. Андан тышкары кыргыз өкмөтүнүн да кемчиликтерин мындайча белгилешти.
Телеозордон болсо КТРКдан уккам, мурда 5 күн Кыргызстан жарандары Казакстанда 5 күндөн кийин регистрацияга турса, 5 күн жүрүп туруп. Кыргызстан менен Казакстан биргеликте сүйлөшүшкөн, 30 күн кылабыз депчи. 30 күн болгон уже, телеозордон өзүбүз уккамбыз. Анан 30 күн экен деп эле соодабызды кылып келгенче 5 күн өтүп кетти. 30 күн десек казактар ал кыргыздардын признавать этпейт экен да, 30 күн дегенде. Бая 5 күн боюнча эле ар бир Кыргызстандын жаранынан 32 000 теңгеден соодалашып отуруп 10 000ге түшүрүп 10 000 теңгеден бери өтүп атат кайра бери көздөй. Кыргызстандын телеозордон айткан маалыматына ишенип, анан кайра бери көздөй 10 000 теңге берип, тол менен жөрмөлөп өттүк колючий проволоканы ачып. Үйгө келиш керек, Казакстанда жатып өрөбүзбү чек аранын оозунда.
Паспортуңарда мисалы мөөрү жок да чыкты деген.
Мен загран паспорт менен киргем, печаты базылган кирди деген. Чыкты деген печаты жок. Эми кайра мен нары Казакстанга азыр өткөнгө болбойт болуш керек. Ал бир эле адам эмес, анча бир күндө арден бир бери көздөй ошо 30 күнгө ишенген кыргыздар бир күндө арде миңдеген кыргыз өтүп атат. Ошонун паспортун баары меникинде болуп булганып атат да.
Мөмө жемиш сатып Казакстанга каттагандардын айтымында Таластагы кыргыз казак чек арасынан суткасына 20-30 уна мөмө жемиш жүктөп келет. Ар биринин жүгү 2 тоннадан жогору. Казакстан кыргыз тараптан келген мөмө жемиштерден курт чыкты деп октябрдын соңунда тыюу салган. Чектөөлөрдүн жана ага каршылык билдирген соодагерлердин суроолоруна бул күнү расмий жооп болгон жок. Муну облустук бийликтин Азаттыктын кабарчысы байланышкан өкүлдөрү майрам күн экендиги менен негиздешти. Салиха Сариева, Азаттык, Талас облусу.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан Улуу Октябрь социалисттик революциясы расмий майрам катары белгиленген постсоветтик эки өлкөнүн бири. 7 ноябрь Беларуста да жалпы республикалык майрам деп саналат. Орусияда болсо 2005 жылдан бери бул күн расмий майрамдалбайт, эскерүү иш чаралары гана өтөт. Биздин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов Бишкек шаарынын тургундарынан бүгүнкү күндүн маани маңызын сураштырган.
Бүгүн майрам күн жарыяланбады эс алуу. Эмненин урматына?
Билбейт экен.
Билбейсиз эс алуу бирок, э? Сиз билесизби эмненин урматына?
Билбейт экенмин.
Эмнеге эс алуу атасыз, билген жоксуз? Балдар эмнеге окуп атат, жок?
Билбейт экен.
Бүгүн эс алууда анан эмне майрам?
День Октябрьской революции.
Кайсы өлкөлөр майрамдай?
Страны СССР.
Билбейт экенмин уже эмне майрам.
Календарда кызыл, э?
Жаштар көп нерсени билбей калды. Историяны да жакшы окутпай айтат болуш керек. Анан бүгүнкү майрам жакшы майрам. Эртең да бүгүн да майрам да ошол. Октябрь революциясынын күнү.
Конституция майрам. Конституция кабыл алынган күнү.
Конституция кабыл алынган күн?
Ооба.
Кайсы конституция?
Октябрь.
Бүгүн эс алуу күн да.
Анан
эмне майрам бул?
День революции.
Маанисин билесизби эмне болгон революция?
Тукай Октябрь революциясы.
Майрамдын маанисин билесизби эмне?
Маанисин деле билбейт экенмин. Ушул айтылып эле жүрөт го ушундай мурдатан бери элечи.
Журналисттердин күнү деп айтты го.
Ошон үчүн журналисттердин күнү календарда кызылбы?
Ошон үчүн деп айтты. Билбейм анан мурда баягы союз кезинде майрам да элек го, парадтар өтчү эле.
Бир суроо. Бүгүн эс алуу күнү да анан эмне майрам экенин билесизби?
Ооба, бул Октябрь революциясынын күнү да бул.
Маанисин билесизби майрамдын?
Маанисин биле албайт экенмин.
Бүгүн календарда кызыл күн да анан эмне майрам экенин билесизби?
Жок, билбейт экенмин.
Сиз билесизби эмне майрам?
Жок, билбейт экенмин.
Ооба, революция күнү да.
Эмне болгон революция? Сиз билесизби маанисин бүгүнкү күндүн?
Бүгүн 7-чи ноябрда. Бул улуу Октябрь социалисттик революциянын күнү. Жаңысы боюнча.
Мен жанагы басма сөз кызматчыларынын күнүндө.
Октябрь революциясынын урматына майрамдап атабыз.
Календарда кызыл күн, э?
Оо. Бир эле күн. 7-чи эле.
Эмне майрам бүгүн?
Мурдагы революцияго дейм, э? Мурда Советтер Союзунда башталып.
Чоң эле салып атабыз.
Оо.
Революция.
7-чи ноябр. Билбейм. День Октябрьской революции был раньше. Насколько я помню. Я сейчас, может быть, что-то другое переименовать.
Бишкек шаарынын тургундарын сурам жылаган кабарчыбыз токтосун Шамбетов бүгүн Кыргызстанда октябрь күнүнөн тышкары басма сөз жана маалымат күнү да белгиленүүдө. Алдыдагы кезектеги жарым сааттык берүүбүздөн биз кыргыз журналистикасынын кесиптик деңгээли жөнүндө талкууну сунуш кылабыз. Арай Көз Чарай талкуусун Бакыт Асанов алып барат. Бул уктуруубуз болсо соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгы. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7-чи ноябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Камсыздандырылган автоунаа кырсыкка учураган кезде кандай жардам ала алат?
Өкмөт өзү эле айтып атпайбы, эски машинага төлөп бере албайбыз. Если катуу урунса, төлөп бере албайт да. Анан эски машина биз камсыздандырып эмне кылабыз анан? Если жаңы машина болсо, анда болот да.
Бул уктуруубуздан ушул маселеге арналган адам жана базар түрмөгүн ошондой эле көрүнүктүү акын Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгына арналган радио баянды сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Кечки программаларды мен Айнура Жекши кызы алып барып жатам. Аркы кабарлар менен Айденбек Акматулу тааныштырат. Айдан.
Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлугу кызматынан кетти. 7 ноябрдагы билдирүүсүндө Саакашвили өткөн жумада жарыяланган Украина мамлекеттик кызматкерлеринин декларациясы анын акыркы чыдамына кетиргенин айтып, кызматынан кетүүнү чечкенин билдирген. Саакашвили Украина бийлигин коррупция боюнча айыптап, президент Петр Порошенко Одессада коррупциялашкан эки кланды коргоодо деген. Ал жаш күчтөр менен Украина келечеги үчүн коррупцияга каршы күрөшүүнү улантаарын билдирген. ФБРдин директору Хиллари Клинтонго айып коюлбасын билдирди. Федералдык иликтөө бюросунун башчысы Джеймс Коми президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын Конгресске маалымдаган. Бул маалыматты республикачыл конгрессмен Джейсон Чаффетс 6 ноябрда ырастады. Клинтондун атаандашы Дональд Трамп Хиллари Клинтонду бузулган система сактап калды деп Детройттогу митингде айтты. They're getting a little worried. Азыраны бурмаланган система сактап калды. Бул толугу менен бурмаланган система. Аны мен көп мезгилден бери айтып келатам. Силер 8 күндүн ичинде 650 000 электрондук катты окуп чыга албайсыңар. Хиллари Клинтон күнөөлүү. Ал өзү билет, ФБР да билет, адамдар билет. Эми Америка эле добуш берүү менен акыйкатты орнотот, дейт Трамп. Джеймс Коми 8 октябрда Конгресске жазган катында Хиллари Клинтондун жаңы электрондук каттары табылганга байланыштуу июль айында токтотулган иликтөө кайра башталганын маалымдаган. Бул президенттик шайлоого аз калганда ар кандай түкшүмөлдөрдү жараткан. Жогорку кеңештин депутаты Канат Исаев башкы прокуратура анын мурунку иштерин териштире баштаганын билдирди. Кыргызстан партиясы лидери Исаев бул маалыматты Азия Ньюс гезитине курган маегинде айткан. Анын сөзү боюнча башкы прокуратуранын кызматкерлерине Исаев Чүй облусунун губернатору болуп иштеген учурун иликтөө боюнча тапшырма берилгени маалым болгон. Исаев бул териштирүү анын жакында эле баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыкканына байланыштуу жүргүзүлүп жатат деп эсептейт. Бул боюнча башкы прокуратурадан маалымат алууга мүмкүн болбоду. Канат Исаев өткөн жумада парламентте Кыргызстан фракциясынын лидерлигинен кетип, анын ордуна Алмазбек Батырбеков шайланган. Ал фракция лидерлигинен кетүүсү саясий себептерге байланыштуу экенин ырастаган. Биометрикалык паспортка жарандын улуту жазылбайт. Жарандын улуту жана башка ал тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичинде камтылат. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов Азаттыкка билдирди.
Микрочип болот, анын ичинде жарандын үй бүлөлүк абалы тууралуу маалымат, кайсы жерде каттоодо тургандыгы тууралуу маалымат, анын улуту, биометрикалык маалыматтар ошол чипте сакталат.
Эржигиттин айтуусунда кыргызстандыктарга биометрикалык паспорттор 2017 жылдын февраль айынан тарта бериле баштайт. АКШ колдогон күрт күчтөрү Иракка шаарын алуу өнөктүгүн баштады. Бул тууралуу күрт адамдары биримдиктик колдойт же ЮПГ тобу 6 ноябрда маалымдады. ЮПГ Сирия демократиялык күчтөрү менен биргеликте ислам мамлекетинин борбору саналган Иракка шаарын бошотууну көздөдү. Бул билдирүүгө Сирия президенти Башар Асад тараптан жооп боло элек. Мындай маалымат АКШ баштаган коалициянын абадан колдоосу менен Ирак жана күрт күчтөр Иран колдогон Ирактын шия милициясы Мосулду ислам мамлекетинен бошотуу операциясы жүрүп жаткан учурда чыкты. Кошмо Штаттар ЮПГ тобун Сирияда ислам мамлекетине каршы күрөштө натыйжалуу күч катары көрүүдө. Бирок Түркия ага каршы чыгууда. Анкара күрт күчтөрү Түркияда тыюу салынган күрт жумушчу партиясы менен байланышта деп эсептейт. Роза Отунбаева журналисттерди ачык калыс болууга чакырды. Чындык үчүн өмүрүнөн ажыраган журналисттер болгонун экс-президент Роза Отунбаеванын 7 ноябрда журналисттерге жолдогон куттуктоосунда айтылган. Экс-президенттин куттуктоосун Отунбаеванын демилгелери коомдук фонду таратты. Куттуктоодо эгемен мамлекеттин түптөлүүсүндө жана коомдо демократиялык процесстерди бекемдөөдө маалыматтын жана аны жайылтууда кызмат өтөгөн журналисттердин орду өзгөчө экени белгиленген.
Рахмат, да, журналисттерди биз да куттуктай кетели. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Ахмат уулу тааныштырды. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Сиз автоунааңызды камсыздандыргансызбы? Камсыздандырылган автоунаа кырсыкка учураган кезде кандай жардам ала алат? Эмне үчүн айрым депутаттар 2019 жылдан тарта күчүнө кирүүчү автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга каршы? Апталык адам жана базар программасынын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул суроолорго арналат. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы дагы 3 жылдан соң ишке кирет. Бүгүнкү күнү өз каалоосу менен унааларын камсыздандырган жарандар болгону менен алардын саны азыраак. Көпчүлүк айдоочулар автоунааларын камсыздандыруудан кандай пайда болорун билишпейт. Бул кесиптешим Альбина Сулайманова жүргүзгөн сурамдоодо белгилүү болду. Анда азыр ошол сурамдоого назарыңыздарды бурабыз.
Азырынча ал нерсени ойлонуп элекпиз, камсыздандыруу бизде Таласта мисалы үчүн андай камсыздандыра турган жанагындай фирмалар эмелер бар экенин билбейбиз да. Ошон үчүн азырынча ой деле жок. Камсыздандырганда канча пайызын төлөп берерин деле билбейбиз. Алар толук ошол айткан нерселерин аткарып береби, аткарып бербейби, ал жөнүндө тапшырма алмадыбыз. Ошон үчүн камсыздандыра жокпуз да. Сорбеков Нурлан.
Мен да камсыздандыра элекмин. Пока ойлонуп элекпиз. Буюрса кийинки жаңы жылдан баштап камсыздандырабыз.
Камсыздандырылган биздин машина негизи өкмөттүкү. Билбейм, тияктан өздөрү уже камсыздандырып койдук деген да, полный служебный машиналарды, значит, биздин башыбыз оорубайт мындай айтып келгенде.
Өкмөт төлөп бере албайт, ошого көз жетпейт, ошон үчүн камсыздандырып албайм да. Өкмөт ошончолук кысса, мисалы үчүн эл деген элдин көбү эле болуп жатпайбы ага камсыздандыруу? Өкмөт өзү эле айтып атпайбы, эски машиналарга төлөп бере албайбыз. Если катуу урунса, анан катуураак урунса төлөп бере албайт да. Аны ачык эле айтып атыр өздөрү деле. Анан эски машина биз камсыздандырып эмне кылабыз анан? Если жаңы машина болсо анда болот да. Менин оюм ошондой. Саамаев Улукбек Маликович.
А мен айтат элем, ушул өкмөт өзү өкмөттүн эмелери эметсе анда страховка частный фирмаларга например биринки болсо ишенбейм мен частный фирмаларга. Анда эле Россияда эми Казакстанда көрүп атабыз телевизордон эмне болуп атканын. Өкмөт өзү эметип берсе разговор жок, сразу эле мэр төлөп эме, зато билесиң өкмөт гарантия болот депчи. А частный фирма ким гарантия болот? Бүгүн бар, эртең жок алар.
Банкрот болуп калат.
Фамилия атыңызды айтыңыз.
Айтпай эле койбоюмбу?
Мен кылат элем страхование. Но если өкмөт гарантия берип акчасын убагында төлөсө кылса болот. Адамдын каршысы жок, нормально ошого макул болобуз. Меники Токтоголов Темир.
Көпчүлүктөрү мыйзамды угушкандай эле жок болуш керек. Буюшкан 7-нчи жылы милдеттүү түрдө ошол жылы камсыздандырабыз да. Буюрса жакында камсыздандырам го дейм. Менин атым Мэретбеков Жадылбек, Ак Жарай айылынын тургунурумун.
Мен өз машинамды камсыздандырдым. Себеби бул биздин жашообузга дагы и өкмөткө да пайдасы тиет деп ойлойм. Анткени баягы сактыкта кордук жок деп айтат го. Ошондой эле ар кимибиз өзүбүзгө сак болушубуз керек деп ойлойм да.
Чоң рахмат. Автоунаалдарды камсыздандыруу боюнча айтоосардан кабарчыбыз Альбина Сулайманова сурамжылоо жүргүздү. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда 1 миллиондон ашуун автоунаа катталган, анын ичинен талкаланып катоодон чыкпай калган унааларды эсептегенде 800 миң чамалуу автоунаа өлкөнүн жолдорунда жүрөт. Машинерди камсыздандыруу эңирде жол кырсыгына себепкер тараптын каржылык абалын сактоону максат кылат деп билдирди Кыргыз Инстрах камсыздандыруу компаниясынын башкармалык жетекчиси Бакыт Иманбеков.
Эмне дегенде бул мыйзамдын артынан жол кырсыгында болгон жарадар адамдарга компенсация төлөнөт да. Казалып калган адамдарга 200 миң сомдон мүлккө зыян келтирилсе 150 миң сомдун тегерегинде акча төлөнөт да. Биякта деген камсыздандыруу компаниянын лимити бар да, өзүнүн жоопкерчилик лимити бар, ал 550 миң сом да. Бул 550 миң сом бул страховой компаниянын лимити да. Бул лимит бир жылга. Жылдын ичинен андан ашпайт. Бир жылдын ичинде жол кырсыгы болуп калса, камсыздандыруу компания 550 миң сомдун тегерегинде ичинен акча потерпевшилерге акча төлөп берилет да.
Камсыздандыруучу компаниялар белгилегендей, Кыргызстанда жол кырсыгы көп катталат. Буга айдоо маданиятынын төмөндүгү, жолдо жүрүү эрежелери сакталбагандыгы негизги себеп. Ошондуктан жыл сайын автокырсыктар көп катталып, андан набыт кеткен адамдардын саны да көп. Бакыт Иманбековдун айтымында, милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилген учурда компенсация кырсыктан жаракат алган адамдарга жана жабыркаган автоунаага гана төлөнүп берилет.
Кырсыктап каза болуп калса 200 миң сом төлөнөт. Бутугун сындырып алып же мындай легкий травма алган болгучурда больницада кандай расходтор болсо ошо расходтор төлөнүп берилет. Жумушка чыкпай калып зарплата утерин зарплатанын платы болсо ошо зарплатасын да төлөп берет, камсыздандыруу компания төлөп берет да. Төртөө жарадар болуп каза болуп калганда төртөөнө бөлүп берилет ошол убакыттачы 50 миң сомдон. Ошондой особенности бар да мунунчу. Плюс баягы күнөөлүү адам бирөөнүн машинасынын мүлкүнө зыян келтирди да ошо зыянды 150 миң сомдун тегерегинде камсыздандыруу компания төлөп берилет да. Эгерде например зыян 200 миң сом болсо мүлкүнөчү 150 миңди камсыздандыруу компания төлөп берет, а калган 50 миңин баягы күнөөлүү адам өзү төлөп бериш керек да, өзүнүн жолдорунан да.
Өзүнүн автоунаасын калыбына келтирет.
Өзүн биякта деген бул деген жоопкерчиликти гана камсыздандыруу кылат да милдеттүү түрдөчү. А өзүнүн машинанын унаанын ээсинин өзүнүн мүлкүн, өзүнүн автоунаасын камсыздандыруу компания төлөнбөйт. Ал деген добровольный порядке страхование автокаска деген бар да, добровольный порядке камсыздандыруу кылат да алчы.
Быйылкы 9 айда Кыргызстанда 4 миңден ашуун автокырсык катталып, андан 600 чукул кишинин өмүрү кыйылган. Автоунаа камсыздандыруучу уюмдар милдеттүү түрдө камсыздандыруу кирсе, кырсыкка кабылган автоунаа, андан жабыркаган адамдарга компенсация төлөп берүү үчүн кеминде 3 миллиард сом керек болорун айтышат. Урматтуу угармандар, Ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар берүүсү, микрофондо Замира Кожубаева. Кыргызстанда автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу боюнча мыйзам өткөн жылы жазылып кабыл алынган. Бирок 2016 жылдан тарта күчүнө кирет делген мыйзам автоунаа ээлери жана камсыздандыруучу компаниялар даяр эмес деген жүйө менен 3 жылдан кийинки калтырылган. Бул мыйзамга учурунда Жогорку Кеңештин бир топ депутаттары каршы чыгып, ал камсыздандыруучу компаниялардын гана кызыкчылыгына иштеп каларын белгилешкен болчу. Атамекен фракциясынын депутаты Алманбек Шыкмаматов мыйзамга өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы дагы деле күчүндө деген пикирде.
Биздеги сунуш кылынып аткан механизмдер бул чылгый эле страховой компаниянын кызыкчылыгын 100% коргоп, ал эми страховкага мажбур болгон адамдардын кызыкчылыгы корголбой атпайбы? Мисалы үчүн жанагы милдеттүү түрдөгү страховканы алып карасак, а жерде страховой компания акча гана чогултат экен, анын милдети эле ошон менен эле чектелип калган. Берки жарандарга болгон милдеттин баарын мыйзам аркылуу үйүп койуптур. Ал ДТПга түшүп калса, ал далилдеш керек экен, сотко бериш керек экен, толгон токой бюрократиялык процедуралардан өтүп, ГАИден справка алып, документ топтоп, анан кийин страхователге барып, анан страхователь ошондо берсе берет, бербесе дагы толгон токой шылтоо айткан бир механизмдер келип калыптыр. Мен эсептейм, бул адилеттүү страхование эмес.
Шыкмаматов бул мыйзам тескерисинче автоунаа айдоочулардын укугун коргоого тийиш деп айтат. Айдоочулар тургап алектен жүтүүчүктүн баарын акча алып аткан соң камсыздандыруучу компания аткарууга тийиш, дейт эл өкүлү.
Мисалы үчүн дүйнөдө өнүккөн мамлекеттерде ошондой жол кырсыгына катталган адам телефон чалып эле өзүнүн страховой агентине күлүштү тапшырат, болду, бир айдын ичинде ага жапжаңы машина же болбосо оңдолгон машинанын баардыгын алып келип берет.
Камсыздандыруучу компаниялар болсо иштин баары эки тараптын кол коюп бекиткен келишимдин негизинде жүргүзүлөрүн бекемдешет. Айрым маалыматтар боюнча милдеттүү түрдө камсыздандыруу киргизилет деген маалыматтан соң камсыздандыруучу компаниялар эл аралык талаптарга ылайык иш жүргүзүү үчүн аракет кылып кошумча кеңселерди ачышкан. Бул үчүн банктардан асыя акча алгандары да болгон. Мисалы, Кыргыз Инсрах компаниясы Кыргызстандын аймактарында 20 чакты кеңсе ачкан. Мыйзамдын ишке кирүү мөөнөтү жылдырылган соң негизги 3 кеңседен башкасы жабылган.
Бүгүнкү күнү 3 ооба биздин Бишкекте, Ошто, Ош болмосо Жүктүк курьерл деп, анан кийин Караколдо деп представительство барда. Жанагы Астага деп сөзсүз түрдөгү милдеттүү мыйзам боюнча бизде 18 офис ачканбыз да. 18 центр продаж ачканбыз, бирок мыйзам ишине кирбей калып, биз ал центрлерди жапканбыз да. Эмне дегенде баягы экономический целесообразность жок да.
Ушундай эле Дооматы А плюс камсыздандыруучу компаниянын жетекчиси Талантбек Кемелов да билдирди.
16 киргизет деп биз мисалы капиталыбызды 350 миллион сомго чейин көтөрдүк эле да, кээки банктардыкынан көп акчабызчы. Бирок эми баягы мындай айтканда кидава болуп калды да жогорку кеңештин айынан. Биз мисалы биз инвесторлор деле 5 миллион долларды вложить этип канча кишилер жумушка алдык эле, кайра баарын жумуштан айдадык, канча деген офистерде снимать эткенбиз.
Автоуналарды камсыздандырууда унаанын баасы, анын чыккан жылы, айдоочунун стажы да эске алынып, төлөмдөр ошого жараша алынат. Камсыздандырылган автоуна кырсыкка кабылган кезде анын баасына жараша бекитилген сумма төлөнүп берилет, дейт Кыргыз Инсрах компаниясынын өкүлү Бакыт Иманбеков.
Договор түзүлүп атканда сиз бизге премия төлөйсүз, жана условно там 200 доллар төлөдүңүз жылыначы, премия же 150 доллар төлөдүңүз. Анан кийин жылдын ичинде там 2 случай болуп калышы мүмкүн, 3 случай, 5 случай болбой калышы мүмкүн. Камсыздандыруу компаниясы случай болгон күнү төлөй берет, бирок максимальный төлөш страховая сумманын өзүнүн баасы да.
Дүйнөлүк стандарт боюнча камсыздандырылган автоуна кырсыкка учураса, камсыздандыруу компаниясынын атайын комиссарлары кырсык тууралуу маалымат түшкөн соң 15-20 мүнөт ичинде келип, окуянын чоо жайын териштирет. Айрым депутаттар жана айдоочулар өздөрү да Кыргызстандын тоолуу шартында бул стандарттарды ишке киргизүү мүмкүн эместигин айтышууда. Ушундан улам азырынча автоунааларын өз каалоосу менен камсыздандырган айдоочулар өтө аз санда. Камсыздандыруучу компаниялардын маалыматына караганда, бүгүнкү күнү камсыздандырылган автоунаалар көбүнчө ишканаларга, уюмдарга таандык. Ошондой эле банктарда күрөөдө турган автоунаалар камсыздандырылган. Ал эми сурамжылоолор көрсөткөндөй, Кыргызстандагы айдоочулардын көпчүлүгү автоунаалары кырсыкка учураган кезде камсыздандыруучу компания аны төлөп берерине ишенишпейт. Урматтуу угармандар, ушуну менен Адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн автоунааларды камсыздоо маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага кесиптешим Альбина Сулайманова жардамдашты. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. АКШда федералдык иликтөө бюросунун башчысы президенттикке талапкер Хиллари Клинтондун электрондук каттарына байланыштуу жаңы иликтөөнүн соңунда ага кылмыш иши козголбой турганын билдирди. Михаил Саакашвили Украинанын Одесса облусунун губернаторлук кызматынан кеткенин айтып, бирок жаш күчтөр менен Украина келечеги үчүн коррупцияга каршы күрөш үчүн улантаарын айтты. Биометрикалык паспортко жарандардын улуту ачык жазылбайт, анын улуту жана башка тууралуу маалыматтардын баары паспорттогу чиптин ичине камтылат деп билдирди Кыргызстан мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелисер Жигитов биздин радиого. АКШ колдогон күрд күчтөрү Ирактын Ракка шаарын алуу өнөктүгүн баштады. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Кыргыз кыздар поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү Майрамкан Абылкасымова быйыл 80 жашка толду. Азыр анын чыгармачыл кечесине арналган репортаждын кайталоосун сунуш кылабыз. Даярдаган Зайырбек Ажиматов.
Бир кечеде акындын калемдештери Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгында «Эстелик сүйлөйт» аттуу поэмасы өзгөчө орунду ээлей турганын айтышты. Бул чыгармасы үчүн Абылкасымова кезегинде бүткүл союздук Ленин комсомол сыйлыгына ээ болуп, акындык кадырбаркка жеткен. Кечеде Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана искусство институтунун студенттери аталган поэмадан үзүндү окуп беришти.
Жакшы көрөм.
жалайын өткөнүн, жактырамын жан жагына, жаштар басып өткөнүн. Жыттатып кой, жалгыз жүрүм. Мен аларга жаштар өткөн. Эй адамдар, биз силерди күрө албайбыз. Биз силерди күрөнү калабайбыз.
Кыргыз эл жазуучусу Мелис Абакиров Майрамкан Абылкасымованын эстелик сүйлөйт поэмасы азыркы доордо да өзүнүн маанилүүлүгүн жогото элегин айтат.
Жана эстелик сүйлөйт деген ырлары тет ата мекендик согуштун убагындагы жоокерлерге жазылса дагы, мына кийинкиде биздин эгемендүүлүк жылдагы жана революциялык төңкөрүштөрдө курман болгон биздин жоокерлердин азыркы эстелигинде ошолорда сүйлөйт дегендей букту берип турат да. Мына ушул ырдын өмүрүнүн узундугу ошондо болот жана кызмат кылгандыгы ошондо деп сезем да.
Мелис Абакиров, Майрамкан Абылкасымова, кыргыз кесипкөй жазма адабиятында Нуркамал Жетикашкаева, Сатин Абдыкеримова баштаган кыздар поэзиясын түптөөгө олуттуу салым кошкон муун өкүл экенин кошумчалап, акындын башкалардан айырмачылыгына токтоло кетти.
Мына ушулардын ичинен Майрамкан Абылкасымованын поэзиясы өзгөчөлүнүп турат да. Анткени бул кишинин бир тубаса бир эмеси бар да, мекенчил акын катары, анан кийин ошол кездеги идеологиянын жоокери катары чыкканда да комсомолдук ырларды, партиялык ырларды ошол калыптанып бул кишинин эмесинде калганда.
Эл акыны Төлөгөн Мамеев калемдешинин акын катары артыкчылыгы анын дүйнөлүк адабияттан үлгү алганында экенин кеп кылды.
Бул акын катары ыр, поэзия деген эмне, жазуучулук деген эмне, искусство деген эмне экенин түшүнгөн киши. Бизде толуп толтура эл акын болгон даярдар бар, жүрө бергендер бар. Алардын кээ бирөөлөрү баягы бирдеме менен болуп алган. Эми мунун дегенде бүткүл союздук комсомол сыйлыгынын лауреатын алыш деген эң кыйын болгон. Жана эстелик сүйлөйт деген дурус чыгарма. Ал жерде бүгүнкүдөй пара берген эмес, тияк бияк барган эмес.
Эл акыны Рамис Рыскулов Абылкасымованын поэзия кечеси ыр күйөрмандарын суктантып турганын айтат.
Азыркы заманда аял аттардын ишенинде ошо даанышман акындар, даанышман инсандар чыгып атат, эл бийлеген президенттер чыгып атат. Ушундай заманда убакыт бул экен, ушундай заманда жашаганы, ушундай элге жүз кадам аза болуп жазган элге жагып чоң акындар менен баары менен байланышкан распутиндер менен.
Абылкасымованын биринчи ырлар жыйнагы 1961-жылы 25 жаш курагында кичинекей досторго деген ат менен басмадан жарык көрөт. Ага удаалаш эле 1962-жылы Чолпон, 1965-жылы Быйыл жаздын гүлдөрү көп, 1968-жылы Ишеним дайым жүрөктө, 1970-жылы Аскар, ал эми 73-жылы Атажурт китептери окурмандарга сунушталган. Поэзия кечесинде Улуттук жазуучулар бирлигинин төрагасы Акбар Ырыскулов Абылкасымованын чыгармачылыгын 3 бөлүккө бөлүп кароо керек дейт. Анын айтымында акындын алгачкы экир жыйнагы такшалуу жолунда экендигин көрсөтсө, андан кийинки Ишеним дайым жүрөктө аттуу китебинен баштап чыккан ар бир ыр жыйнагы адабиятчылардын көңүл буруусуна арзып өз окурмандарын тапкан. Үчүнчү бөлүгү болсо бул
кубаттуу эс жырдын ураган кезине анан бизгеликтүү заман тургузуп кыргызы кызыл жөнөгүбүздү көтөргөн кездеги ууш кыйыштарга байланыштуу чыгармачылык экен да. Мында бул кишинин өзү жетилип дүйнөгө жанагы философиялык көз караш менен өзүнүн жүрөгүнөн маани бар аткан кездериндеги жыйнактары, алардын билестер, ата журт, сен билесиң менин экеним, менин бүтпөс ырларым деген сыяктуу. Анан гүлдөр суу сурайт, айрыкча үшүк деп аталган жыйнактары адабий чынды мындай олуттуу пикирине муктаж экен, ушуну дагы бир карап көрүшүбүз керек. Себеби гүлдөр суу сурайт, үшүк деп айтып аткандай бул чыгармалардын аталышынын өзүндө түпкү маанисинде проблемалык жагдайлар жатат.
Ырыскулов Абылкасымованын чыгармачылыгынын үчүнчү бөлүгү эгемендик жылдары адабиятчылар тарабынан өзүнүн татыктуу баасын албаганын айтты.
Так жазгыла кирүүлүгө ойготуп мен өлүмдөн жер кучактап жатканда, как жазгыла жан жолдоштор досторум тирүү кезде бактылууга окшоюн, өлүп калсам баардыгынан ажырап өмүр эмес мен силерди жоктойюн.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бүгүн аталган радио берүүдө кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгы тууралуу сөз болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматов. Поэзия кечеде кесипкөй актер, актрисалар, жаш студенттер, акындар Майрамкан Абылкасымованын ырларын көркүнө чыгара окуп, акындын обондуу ырлары оболоп турду. Республиканын эмгек сиңирген артисти Тынара Абдразаева акындын Достор деген ыр түрмөгүнөн кат жазгыла деген ырынан үзүндү окуп берди.
Болуп сагынууга, махабат кучагына багынууга, алардын намысына жагап жатып мөрөйдү алган аттай жанууга.
Өзүнө сөз берилип калган учурда поэзия кеченин башкы каарманы акын Майрамкан Абылкасымова көрүүчүлөргө өзүнүн шайыр шатман тамашаларын да айтып отурду.
Балким залдын жарымы ошо мен сүйгөн жигиттер болуп жүр эмес. Баарыңарга бакыт тилейм. Мен өзүм ушундай кишимин. Балдарым менен да сырдашам. Небере балам Кореяда жүрөт, жаңы барганда. Апа кандай жашап атасың дейт. Жүрөм ушундай деде жалгыз калып атам үйдө. Десем, сен досторуң көп ошолор менен тиги тамашалаша бербейсиң. Кимди айтып атасың десем, Марбай экен айтып атам дейт, байжигитти. Анан мен айттым, эртең эсимизди бантетип, уулум булук сат берди. Сен пат-пат келип мени күлдүрүп тур деп усуптетти.
Акындын досторунун бири, калемдеши Гүлсайра Момунова жогорудагы ырдан улам өткөн күндөргө сереп салып, катаал мезгил чыгармачылык жолго бирге чыккан достордун катарын суюлтуп баратканын ойлоп турганын айтат.
Мен биринчи курска келгенде, бул 4-чү курста, мына Карабаев атындагы Ашыркы институтта. Ошондо ал кезде кыз келиндер институту болчу. Ошого келип киргенбиз. Анан кийин биздин студенткесибиз бирге өттү. Ыр поэзиянын эмесинде өттү. Ыр менен десем болот. Ошо 4-чү курстун кыздары экен, Субайла Абдыкадырова, ушу Майрамкан Абылкасымова, Дүшөкан Мухамбетова, сонун бала Сакирова деген ушундай ыр жазган, аңгеме жазган кыздар чогулуп өзүбүзчө бир кружок уюштуруп, Шоола деген журнал чыгарып, өзүбүздүн чыгармаларыбыз боюнча газета чыгарып, анан улуттук университет, бизде жигиттер жок да, улуттук университеттин жигиттерин чакырып, өзүбүздүн кружоктолорубузга катыштырып, ырлар окушуп, жаңы китептерди талкуулап, ошентип ошондо дуулдап студенттик учурду аябай дуулдап өткөрдүк.
Акын Майрамкан Абылкасымова өзү поэзия дүйнөсүнө кантип аралашып калганын мындайча эскерет.
Мен 7-чи классты бүтүп эле шаарга келген. Кыргыз кыздар жанагы педагогикалык училищесине. Мен 3-чү класстан ыр жазчумун. 9-чу класстан баштап ырларым газета, журналдарга чыга баштады. Анан жана 9-чу класста ырларым нечи жашка анан Алатоого чыгып калса чоң далдайган дептерим ыр жазчумун. Көтөрүп алып сүзүп эле жетип бардым. Кел кызым, кел кызым, тааныбайт анан сизге келип ыр жазам. Мен акынмын дедим. Көрдүңбү? Акынмын деп ойлоп алдым да. Жанагы бир экирим чыгып калды.
Алы Токонбаевтан акбат алган Майрамкан Абылкасымова өзү дагы кийин жаш муундарга тарбия берип, көптөгөн шакирттерди өстүргөн. Акындын шакирттеринин бири, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Тазагүл Закирова өзү үчүн бул поэзия кечеси ыр касиетине балкыткан, бир кездеги өткөн күндөрдү эстеткен жагымдуу маанай тартуулаганын айтып, Абылкасымованын адам катары жеке мүнөзүнө да токтоло кетти.
СК Комсомол, Кыргызстан борбордук комсомол комитети жаш акындардын фестивалдарын өткөрүп турчу да. Ошол фестивалдарда эжегейлип, көп кеңешчи болуп, жанагы Гүлруксар Софиева менен чогулуп алып, өзүбүзчө абдан көп ырдап, көп сонун бир ырларды окушуп, анан бир сонун бир котормолорду айтып, анан эже аябай мындай куудул киши, кызыктуу, күлкүлүү нерселерди айтып берип, анан кийин аны бийлейт, белине бекем бир жолугун ороп алып туруп анан бийлеп, ушундай бир мындай акындын адамдыгы менен, адамгерчилиги менен, ырлары менен чоңойдук.
Закирова буга улай Абылкасымова өмүрлүк жары Сагын Наматбаев экөөсү тең чыныгы чыгармачыл үй бүлө болгонун эскерди. Абылкасымованын ырлары орус, украин, француз, болгар тилдерине которулган. Көптөгөн ырлары англис тилине которулуп, өзүнчө жыйнак болуп да чыккан экен. эл акыны улуттук адабиятка кошкон зор салымы үчүн ардак белгиси, Манас ордендери, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон. Поэзия кечинин соңунда экс-президент Роза Отунбаева Майрамкан Абылкасымованын кайсыл элде жүдөө күтсө зайыпты, ошол элдин уулуна кой айыпты деген сабы эр жигиттерди намыска чакырган өлбөз өчпөс накыл кепке айланып кеткенин белгилеп, мындай поэзия кечелери дагы да уланарын айтты.
Эжелкү адамдар бүгүн деле бизди Кыргызстанды ошо дүйнө жүзүндө көрсөтүп, бизди гүлдөтүп турган кези. Эжем 80 жашта да абдан көбүндө бир поэтиканы идеялар келет экен, дагы күч кубат мына баары эжемде. Биз дагы көп ушу келечекте абдан сизге чын дүн соңукту каалайт элем.
Экс-президент Роза Отунбаева Абылкасымованын 80 жылдык маарекесине арналган поэзия кечеси Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун алгачкы ыр кечеси болгонун, алдыда поэзия кечелеринин бир нече сериясын өткөрөрүн билдирди. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетсем, акын Майрамкан Абылкасымованын 80 жылдык мааракесине арналган кече быйыл март айында өткөн. Бул ал репортаждын кайталоосу болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Саламат болуңуздар.